Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Як завжди у цій порі ми розпочинаємо денну катехезу в студії. Я Максим Приступа, ведучий, і на зв'язку прямо із Італії з нами є францисканець, отець Патрик Оліг. Вітаю отця, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отже, друзі, продовжуємо цикл про патріарха Якова. Пройшли вже досить багато, маю за честь продовжити цей цикл. Попередньо ці програми вела Тетяна Калініченко. Зараз беру на себе цю відповідальність я і сподіваюся, що все буде гарно і якісно. Отець, будь ласка, вам слово.
Так, минулого разу, місяць тому, ми прийшли до тих розділів, які завершують саме цикл Якова, цієї людини такої складної, з непростою історією. Але як в цій історії ми бачили присутнього Бога, який навіть може використовувати слабкості людини, і жодні гріхи і такі неправильні вчинки цього патріарха не могли змінити плану Божого щодо обраного народу. І минулого разу ми роздивлялися 35-й розділ, де є багато різного матеріалу, як ми бачили, про ті події, які завершують розповідь про Якова. І ми зупинилися буквально на останніх віршах, де Яків знову повертається. І, власне, з цього місця ми теж розпочнемо, щоб завершити 36-й розділ, і таким чином ми на наступний раз вже розпочнемо історію Йосипа. Дуже цікаву історію, дуже довгу історію. І та історія, яка знову буде нас вчити того Божого погляду на наше життя і на наші плани. Отож, 27-й вірш 35-го розділу. Яків прибув до Ісаака, свого батька, в Мамре, в Кир'ят-Арбу, септо в Хеврон, де проживав був Авраам та Ісаак. Було ж днів Ісаакові 180 років. І переставився Ісаак, умер і приєднався до свого роду, старий, нажившися на світі. Та й поховали його Ісав і Яків, його сини. Ми бачимо, як помирає батько Якова, теж людина, яка дуже коротко була описана на сторінках Святого Писання, але помирає багатолітній, тобто вже насичений такими днями, і для Старого Завіту це знак того, що ця людина була під Божою опікою, і благословення довгим життям, таким насиченим життям, це теж є знак, як Бог піклувався про нього і дбав про нього. Зустрічається Яків зі своїм батьком після багатьох років розлуки, після всіх тих подій, які були від його покинення батьківського дому. І бачимо, як останні слова цього вірша і цього 35-го розділу говорить про смерть, і поховали його Ісав і Яків, його сини. І тут ми чуємо, як є присутніх двох синів, і вони називаються синами, тобто вони між собою являються братами, і перший є Ісав. Хоча, як ми знаємо з попередніх розділів, Яків старався забрати в нього цей дар первородства і всі привілеї, які пов'язані з цим титулом, але тут текст ставить на першому місці саме Ісава. І вони стоять пліч-опліч. Якщо в попередніх розділах ми теж бачили, до кінця так не було відомо, чи те їхнє примирення, воно щире чи не щире, воно таке дійсне, чи це лише на вигляд вони так обіймалися собою та цілувалися. Цей текст говорить, що вони стоять разом, що вони не мають якихось неподілених питань між собою. Вони разом. І це також знак того, що дійсно між ними відбулося те примирення. І те, що Ісав, а не Яків, стоїть на першому місці, теж говорить, що Ісав далі займає важливе місце в цій родині, в цій сім'ї. І незважаючи на все те, що було, він все-таки є важливий. І саме це згадування Ісава в останньому вірші 35-го розділу є таким мостом, який нас переводить до 36-го розділу. Ми його будемо читати частинками, то не весь, побачите чому, і будемо помаленьку коментувати те, що ми будемо читати. Ось потомство Ісава, він же Едом. Ісав узяв собі жінок з дочок Ханаану, Аду, дочку Елона, Хетита, Оголіваму, дочку Ани, сина Цівона, Хівія, і Басмат, дочку Ізмаїла, сестру Невайота. Ада ж породила Ісавові Еліфаза, а Басмат породила Реуела. Оголівама породила Єуша, Алама й Кораха. Це сини Ісава, які народилися в нього в Ханаан краю. Та взяв Ісав своїх жінок, своїх синів, своїх дочок, усіх зі свого дому, своє майно, всю свою худобу і всі свої статки, що був їх придбав у Ханаан краю, і пішов в інший, Сеїр край, далеко від Якова свого брата. Бо майно їхнє було занадто велике, щоб сидіти разом. І край, в якому вони кочували, не міг їх виживити заради їхніх великих стад. І оселився Ісав на Сеїр горах. Ісав, він же Едом. Описується жінок Ісава і теж момент розлучення з Яковом. Вони практично розподіляють майно, тобто після смерті батька вони вже являються повноправними спадкоємцями, і тому вони ділять те, що належало їхньому батькові. І вже той факт, що вони були разом на похороні свого батька, було чимось позитивним. І бачимо, як цей розподіл і їхній розлучення, коли вони відділяються один від одного, теж має мирний характер. Тобто немає якогось конфлікту, якихось непорозумінь. Ми не знаємо точно, як вони розділили, тому що з тим правом первородства було теж пов'язане право на більшу частку спадку. Тут не говориться, хто ж отримав ту більшу частку. Просто, що вони розділили свої маєтки і розійшлися. І це теж дуже позитивна нота, що ці матеріальні справи, смерть батька, не призвело до того, що в них відновились би ті старі рани, ті старі непорозуміння. Вони все-таки зуміли дійти до тієї точки, де примирилися. Дійсно, вже немає якихось непорозумінь. Смерть батька не стане для них теж якоюсь точкою відліку, щоб знову все те старе віджило. І вони просто розходяться. Вже раніше в книзі «Буття» ми бачили, як Авраам розходився з Лотом, і де Авраам дав право Лотові, що ось ти вибирай, куди ти хочеш йти, уступаючи свою роль і свою можливість, що він, як старший, міг би це зробити. Там те розставання було все-таки таким напруженим, бо ніби все розпочалося з пастухів, які між собою не могли примиритися, і тому вони вже почали говорити, що давай розійдемося, бо цей край нас не може витримати з усім нашим майном. Тут немає таких непорозумінь. Дійсно, все дуже спокійно, без навіть лишніх слів, без лишніх емоцій. Сам Ісав віддаляється. Це теж цікаво, що обіцяна земля, якби там не було, напевно, починаючи від Авраама, власне, Ісак, вони чули від Бога обітницю про обіцяну землю. І що ця земля, яка їм Бог дає їм, це саме Ханаан край. Це той край, де вони зараз живуть, хоча ще як паломники, як ті, що не мають ще своєї власності. Але все-таки ось це їхня земля. І цим своїм вибором Ісав сам себе віддаляє. Він сам ставить себе поза рамки цієї обіцяної землі, і тому його позиція щодо історії спасіння стає вже таким трошки віддаленою позицією. Це, мабуть, його вибір, щоб відійти, поселитися в Сеїр краю, як два рази повторює автор Ісав, він же Едом. І це його вибір, який, на жаль, ставить його у відношенні до Якова все-таки далі від Бога і від тих обітниць, які Бог давав їхньому батькові. Після цього з 9-го вірша описується потомство Ісава. Так і починається 9-й вірш. А це потомство Ісава, батька Едома, на Сеїру Згір'ях. Імена синів Ісава. Іде цілий список його різних синів, які вже народилися не в Ханаан краю, а туди, куди він перекочував. Старші сини Ісава, всі вони названі по іменах. Сини Сеїра, теж з 20-го вірша перераховується, хто які є. І ось ці вірші ми не будемо читати, тому що тут лише цілий список імен, які, скажімо, навіть важко іноді вимовити. Почнемо з 31-го вірша. А ось царі, що царювали в Едом краю, перше, ніж царював там цар Ізраїля. В Едомі царював Бела, син Беора, а його місто звалося Дінгава. Там помер Бела, і замість нього царював Йовав, син Зераха з Боцри. Умер же Йовав, і замість нього царював Хушам із краю Теманіїв. Умер і Хушам, і замість нього царював Гадад, син Бедада, який розбив Мідіян на полі Моава, а його місто було Авік. І помер Гадад, замість нього ж царював Самла з Масреки. Помер і Самла, і замість нього царював Саул з Раховоту над рікою. Помер Саул, і замість нього царював Ваал-Ханан, син Ахбора. Помер і Ваал-Ханан, а замість нього царював Гадад. Його ж місто звалося Пау, а ім'я його жінки було Мегедавель, дочка Матреда, внучка Мезагава. Це імена старішин Ісава за їхніми родинами, за їхніми околицями, за їхніми назвиськами. Старший Тімна, старший Алва, старший Єтет, старший Оголівама, старший Ела, старший Пінон, старший Кеназ, старший Теман, старший Мівцар, старший Магдієл, старший Ірам. Це домські старші по їхніх оселях у займаному ними краї. Оце Ісав, батько Едому. Власне, захотів прочитати лише ці імена, знову ж таки, цілий список, який нам здається чимось непотрібним. Навіщо взагалі щось таке писати в Святому Писанні, цілі ці списки, хто кого народив, хто де правив. Але подібні ці списки імен називаються генеалогіями. Вони дуже важливі, тому що саме ці списки, вони подають таку скорочену версію історії даного роду, як також і їхніх прав. Це підтвердження тих різних привілеїв, яких вони мали, або ж знову-таки історії. Як ми там чули, лише щодо одного було сказано, що який розбив Мідіян на полі Моава, його місто було Авід. Тобто з цими іменами були пов'язані цілі історії. В писанні вони не записані, але, напевно, в усній традиції до цих імен були приписувані різні історії, різні традиції. І кожна родина, кожна окрема сім'я, вона зберігала ці традиції. І ось, коли вони знаходили в Святому Писанні ім'я свого батька, своїх прадідів, вони, покликуючись на них, могли відтворити свою приналежність до даного роду, свої привілеї, свої історії. І тому подібні списки, вони дуже важливі. І бачимо, як серед цих синів Ісава перераховується теж багато царів. Як зауважує автор книги «Буття», царі, що царювали в Едом краю, перше, ніж царював там цар Ізраїля. Тобто автор вже знає, що там буде царювати Ізраїль. Вони ще не здобули тієї землі, але колись це станеться. І автор, коли перераховує всіх цих царів, зовсім не підважує їхньої влади, те, що вони дійсно є царями. Це теж, що дуже цікаво, весь час, останні розділи книги «Буття», ми більше говорили про Якова. Весь текст був зосереджений більше на ньому. Його історія, його дитинство, народження, його всі ті історії, які сталися з ним на вигнанні далеко від обіцяної землі. Нарешті він повертається сюди, назад, в обіцяну землю. І тут автор переходить на Ісава і присвячує йому цілий розділ, прираховуючи ось всіх його дітей, всі ті міста, деякі події, що тоді сталися. Навіщо це? Якщо в центрі уваги стоїть Яків і Ісава, ніхто не буде називати пізніше патріархом Ізраїля, ніхто не буде якось на ньому більше зосереджувати свою увагу в історії спасіння, бо Яків є тією такою фігурою. А це тому, що Ісав, він не стає неважливим. Так, він втратив своє первородство. Але коли уважно придивитися до біблійного тексту, то автор завжди з певною симпатією говорить про Ісава. Ніколи немає якогось такого негативного опису цієї людини, що він би зробив щось таке дуже недобре, чи що за що треба було б звернути увагу йому і якось поправитись. Є там в 26-му розділі є певна вина, але пізніше на 28-му ніби виправляється. Тому немає жодного різкого слова проти Ісава. І знову, це не тому, що він є первородним. Він продав своє право, він позбувся його, він вже до нього не належить. Але те, що Бог вибрав Якова, і ця лінія Божого откровення буде проходити через Якова, і саме Яків, а не Ісав, буде зарахований до патріархів Старого Завіту, не значить, що Ісав відкинутий. Це не значить, що він, власне, забутий, що він, якби, відкинутий Богом. Ні. Далі. Ісав є в центрі уваги Бога. Те, що він має синів, знову ж таки, для Старого Завіту, це також і знак Божого благословення, те, що він буде догожити, те, що він має землю, це все такі прояви, що Бог турбується про нього. Хоча він далеко, він сам вийде за рамки цієї обіцяної землі. Хоча він вже не є первородним і не через нього буде проходити ця головна лінія Божого откровення, але Бог і про нього пам'ятає. І Бог, коли вибирає Якова, то не значить, що відкидає Ісава. Просто, що більше завдань, більше відповідальності отримує Яків. Але знову ж таки, це не значить, що Ісав є відкинутим. І йому ніхто не каже, що твої царі, твоє царювання, твоя земля – це є щось недобре, це є щось зле. Ні. Чогось такого в Святому Писанні ми не знаходимо. Бог, він має такі якісь свої зв'язки також з іншими народами, не лише з Ізраїлем, не лише з одним народом на всій землі, навіть в Старому Завіті. Бог також дбає про тих інших. І цей Ісав, він відчуває на собі цю Божу підтримку. Тому, власне, Господь є Богом всіх людей, всіх народів, всіх націй, всіх мов. Не можна когось відкидати і сказати, що хтось якби є далекий від Бога. Так, є в Старому Завіті, це хочу підкреслити, бо в Новому Завіті це виглядає ще зовсім по-іншому. Але в Старому Завіті, так, Ізраїль займає особливе місце. І, як пізніше ми побачимо, це таке місце, можна сказати, священницьке, тобто посередники між Богом і всім людством, де вони як з Богу людства представляють Богові молитви, прохання за всю землю, за всіх людей, так і Бог, використовуючи Ізраїля, він скеровується теж до всіх народів. І тому Ізраїль стоїть посередині. І ця їхня роль, вона є особлива, але те, що вони обрані до такої відповідальності, до такої функції, не виключає інших народів. І також інші народи, язичники, вони відчувають на собі Божу підтримку, Божу опіку, Боже благословення в іншій мірі, по-іншому. Але саме тут, що тут розміщено і цілий розділ, присвячений Ісавові, показує, як Бог не забувся, як Бог і про них дбає, як Бог і його підтримує. Тому ця історія спасіння, вона розширюється і починає вже охоплювати теж не лише ізраїльський народ, але також і інші народи, які є близько Ізраїля і з ним в якійсь мірі пов'язані. Ось саме таким чином завершується історія Якова. Пізніше, в 37 розділі, про який можна говорити наступного разу, лише іноді буде говоритися про Якова, а цей його цикл, можна сказати, тут же завершується в 35 розділі і в 36-му ця довга генеалогія Ісава і його родин. Завершується ця історія, де, як я сказав, Яків представлений як людина дуже непроста. Є багато позитивних рис його характеру, його поведінки. Були також і недосконалості. Але це людина, яка слухала Бога, яка теж, використовуючи ті свої природні прикмети, здібність, хитрість навіть, йшла за Богом, йшла за тим голосом і бажала відповідати Богові, бажала, власне, отримати від Бога не тільки первородство, але те благословення, яке він пізніше і отримав, переходячи через Явок і ще пізніше, коли Господь йому благословляє. Тому ось ця людина представлена як людина. Це теж дуже важливо, що Біблія нам не описує ідеальних людей, таких героїв без страху і без плями, де все досконало, які в усьому настільки добрі і настільки прикладні, що просто немає, що сказати негативно. Ні. Це людина, яка так само, як всі інші люди, не є досконалою, може помилятися, але в своїй щирості, в своєму бажанні йти за Богом теж зробила чималий шлях праці над собою, зміни зі своїм життям, зі своїм характером, зі своїм ставленням теж до свого брата. Тому, напевно, і сьогодні ця людина може бути багато в чому нам прикладом, як треба йти за Богом. І тому, навіть повертаючись до цих історій, з такою долею критичного погляду можемо багато чого навчитися від цих людей Старого Завіту, щоб і ми сьогодні могли крокувати за Богом, незважаючи на наші слабкості, на наші гріхи, але з тим запалом, слухаючи Бога, йти його шляхами, які можуть бути дивними шляхами, але які, напевно, ведуть, хочуть довести нас до повноти щастя. І думаю, що на цьому, на цій ноті ми залишимо Якова, від наступного разу вже перейдемо до Йосипа.
Ну, у нас є ще достатньо хвилин для того, щоб обговорити те, що ми почули, шановні радіослухачі. Саме час для того, щоб зателефонувати до нас. Ми прослухали цілу лекцію від отця Патрика Оліха, біблієста, на тему патріарха Якова. Точніше, закінчили розглядати, власне, 36 главу, розділ. Якщо у вас з цієї теми виникли якісь запитання, будь ласка, номера телефонів називаю 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Якщо бути чесним, отець, от коли читаєш Святе Письмо, особливо Старий Заповіт, і там частенько проскакують оці моменти, де є опис генеалогічного дерева, оця вся хронологія народження, хто за ким. І воно, ну, не має багато заохочення читати це все підряд, ти його прочитаєш, але, ну, вряд чи щось ти зрозумієш. Ось, зазвичай це є використання тільки імен чоловічих, правильно? Тобто жінок тут і імен жінок, дочок ми не спостерігаємо. Але зрештою, якщо вникнути в думку автора, то яка ціль автора передати оцю всю генеалогію, ці всі імена, котрі, ну, зрозуміло, що тут, наприклад, там Аду, чи там Еліфазара, чи ще хтось. Ми не знаємо достеменно так їхнє конкретно життя. Але сама ціль, для чого нам автор перераховує ці імена? І наскільки, як нам каже також вже церква, наскільки воно є точним, це дерево народження?
Власне, генеалогічні списки, вони зроблені для того, щоб коротко представити історію. Можна сказати, ну, наскільки ми можемо сьогодні з історичної точки зору про це говорити, тому що в нас немає інших джерел, які би походили з того самого часу, що, наприклад, книга «Буття» і ті історії, що описані про Якова. Тому історично ми не можемо сказати, чи це точні списки. Просто це ми не в стані якось провірити, не маючи інших джерел, окрім самого Святого Писання. Але для ізраїльтян і для тих народів, які знаходилися біля них, це була допомога, яка їх вбудовувала в цю історію спасіння. В різних цих таких домах батьківських, це так називалося, дім батька, тобто це такий рід в різних колінах, зберігалася своя традиція. І кожне ім'я, воно було пов'язане з чимось. І, власне, читаючи це, ці описи, ці списки цих імен, вони розуміли, де вони входять в цю історію спасіння, яким чином вони включені в Ізраїль, яка їхня лінія, що їх поєднує з патріархом, з ізраїльським народом. Тому це був такий маленький компендіум їхньої приналежності, це компендіум історії. Те, що їм допомагало краще зрозуміти світ і їхнє місце в цьому світі, в якому вони зараз живуть.
Отець, а от питання імені Яків як Ізраїль, от ви вже пройшли це з Тетяною в попередніх програмах?
Так,
тому що так не сильно плаваю. Ну, зрештою, постать Якова в історії біблійній тут зрозуміла. От як сьогодні церква дивиться на постать Якова? Якщо бере якості, то які якості церква запозичає сьогодні від патріарха Якова? Так можна його називати, так?
Так, це патріарх, це також і святий. Він шанується в християнській традиції теж як святий, як всі патріархи Ізраїля. Просто в нас в календарі в українській церкві римокатолицькій вони не включені, тобто вони, ну, принаймні, не оголошуються, що, наприклад, сьогодні спомин святого Авраама чи святого Якова, але в літургії Святої Землі є такі спомини, і до них моляться, є формуляри меси до цих святих патріархів. Які риси?
Якості.
Я думаю, тут мені важко сказати за церкву, тут треба було прочитати всі, наприклад, катехези пап, які би говорили про це, і отців церкви. Але я думаю, що ось це його бажання, запал, який він має до того, щоб отримати Боже благословення. Він, можливо, використовує хитрість, що не завжди є гріхом, тому що людина, яка вміє з такою видумкою підійти до справи, з такою фантазією, не завжди грішить. І для нього це не здавалося чимось поганим. Але це людина, яка хоче отримати це благословення, яка шукає цього благословення, використовує все, що є в його можливостях. Думаю, це така риса, де людина дійсно використовує всю свою фантазію, всі свої ресурси для того, щоб осягнути свою ціль, а цією ціллю є отримання Божого благословення. Тому, наприклад, це один з таких аспектів, які, думаю, в Якові являються позитивними, і які треба було брати собі на приклад.
Я думаю, що варто кожному на це звернути увагу. Взагалі, якщо, ну, ми чуємо зараз таке доросле подання, от я вперше читав історію Якова з такої дитячої біблії, з дитячого такого варіанту, і мене завжди вражало, знову ж таки, можливо, ви пройшли цю тему, мене завжди вражало оця сміливість Якова, де він бореться з Богом. Напевно, ви пройшли також цей момент, так, отець?
Боротьби
з Богом. Але мене от постійно вражало, як можна боротися з Богом. І чому запитав за якість от самого Якова? Тому що от він для мене є такою символом аргументації. От, наприклад, якщо я десь там виступаю на якійсь нараді, або, наприклад, я в школі навчаюся, так, і я десь якийсь теоретичний предмет пояснюю або свою якусь наукову працю надаю, а мені каже викладач, що це не може так бути. Ось, І він за мене завжди був прикладом аргументації. Я шукаю аргументів, ось, я шукаю боротьби, і я доходжу свого результату. Чи можна так ставити патріарха Якова як ідеалу, той, котрий може аргументувати, котрий може отак боротися і досягати своєї мети?
Так, власне, це ми говорили на попередніх катехезах, якраз коли був той розділ, що Бог йому так і каже, ти будеш названий Ізраїлем, бо ти боровся з Богом і з людьми і переміг. І тому Господь дає йому, відступає, можна сказати, йому частку своєї влади. Те, що Яків може в якійсь мірі вплинути на Бога через свої молитви, через змагання, таке можна сьогодні сказати, духовне, молитовне змагання з Богом, він може щось вирвати в Бога. Тобто це звучить дуже дивно, це звучить дуже так суворо, але якщо вчитатися в текст, так воно є, що Бог дозволяє, щоб ця людина, борючись з ним, випросила в нього щось. І тому, як і так, він є, в цьому також може бути прикладом, той, хто змагається, той, хто, власне, має таке наставлення воїна, але в тому духовному значенні, такого рицаря, духовного рицаря, який бореться з Богом, щоб здобути ту благодать, щоб здобути те, що він хоче отримати для себе чи для інших.
Ми бачимо, як от саме з цього прикладу боротьби, тобто він надто таке реалістичне має сприйняття Бога. Що ж до його потомків вже? Вже до його синів і до його внуків, так? От сьогодні ми перераховуємо. То який вже діалог з Богом? Такий він залишається? Чи тут вже щось можна спостерігати, якесь зменшення, вже падіння цих якихось таких стосунків реальних таких, які мав Яків?
Ні, ну, якщо ми говоримо про таку єврейську духовність, то ця характеристика залишилася. Коли ми, наприклад, читаємо псалми навіть, є псалми нарікань, є ламентації, є теж ті, які там, наприклад, проклинаючі псалми, їх небагато, але є. І це теж є приклад того, як люди, ізраїльтяни, але ми теж молимось псалми, вони з такими претензіями іноді звертаються до Бога. Чому несправедливий так добре живе? Чому є стільки зла на світі? І звертаються до Бога з вимогою, щоб той виправив цю несправедливість. Тобто таке наставлення того, хто знає свої права, хто знає свою силу і тому звертається до когось сильнішого, але з певними вимогами. Тому я думаю, ось така риса, вона є присутня в ізраїльській духовності. І в якійсь мірі повинна би бути присутня.
І до сьогодні також? Маєте на увазі, до сьогодні залишилось?
Так, так. І сьогодні, коли є... Я тоді теж цитував один з таких фільмів, знятих одним єврейським режисером про таке єврейське життя, де він показує, наприклад, моменти молитви євреїв, які з таким сильним голосом і теж з певною такою претензією звертаються до Бога, коли ти нарешті виправиш це, і так само, коли нарешті зійде Месія, коли виконується твоє царство. Тобто і сьогодні теж такі прояви в молитві, можна це побачити.
Дуже дякую, тепер буду звертати на це увагу. Шановні радіослухачі, ми сьогодні закінчили розглядати 36-й розділ книги «Буття», саме історія потомків вже патріарха Якова, говорили про нього. Слідкуйте за анонсами, за оновленнями, за 3 тижні зустрічаємося в цій самій порі з отцем Патриком, нам розглядати 37-й вірш. Дуже корисні катехези для тих, хто хоче пізнати Слово Боже. Я дякую отцю Патрику, котрий з нами, нагадаю, зв'язувався прямо з Італії. Дякую, отче, до наступних зустрічей, гарного вам настрою і подяка ще раз. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! З Богом! З Богом.